Ve svém literárním debutu s názvem Trojkunt nás jablunský spisovatel Petr Sagittarius zavede do svérázného kraje Třinecka. Hovoří se tu po našemu a záhady řeší svérázný vyšetřovatel Roman Saran. Jak blízko k němu má sám autor? V čem je zajímavý výbor z textů Karla Čapka od Martina C. Putny s názvem Skoro modlitby? A které dvě další knižní novinky představí náš dnešní recenzent Martin Bedřich? A novou soutěžní otázku přidá Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod přehled hlavních literárních aktualit tohoto týdne. Cenu Josefa Jungmana za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku získala Alice Flemrová za překlad románu Paola Sorrentina Všichni mají pravdu. Začal Festival Den poezie. Koná se každoročně v době kolem výročí narození básníka Karla Hynka Máchy, které připadá na 16. listopad. Tradičně se koná v desítkách měst po celé republice. Letos se čtení poezie, diskuse a hudba odehrají pouze online na Facebooku a YouTube. Festival potrvá do 22. listopadu. V Polsku vyšla nová kniha nobelistky Olgy Tokarčukové Něžný vypravěč. Obsahuje 6 esejů a 6 přednášek, včetně té nobelovské, po níž nese kniha název. Letošní cenu Prémia Bohemika za propagaci české literatury získal francouzský bohemista a překladatel Xavier Kalmiš. Českobudějovické knihkupectví Duha otevřelo kvůli koronavirovým omezením výdejové okénko. Denně dorazí kolem 10 lidí, tržby jsou proti běžnému stavu třetinové. Ve věku 98 let zemřela lékařka a spisovatelka Valia Stýblová, zakladatelka první jednotky neurologické intenzivní péče v Česku, autorka knihy Skalpel prosím. Jablunkovský Penny Market připomínal enklávu Slovenské republiky, kterou kolonizovali občané Kysuckého regionu. Nezávislý pozorovatel by pravděpodobně nabyl dojmu, že tam propuknul hladomor, který se rozšířil i na Jablunkovsko. Marka fascinovaly hory potravin naskládaných do vozíků, které nakupující tlačili před sebou. Somálsko by z toho vyžilo celý rok. On sám si vezl 4 oschlé rohlíky, balenou vysočinu v akci a krabičku hroznového vína. Cigarety si koupí u kasy. Když stál se svým skromným nákupem ve frontě, vypadalo to jako provokace. Mohl si jídlo opatřit mnohem rychleji ve večerce na rinku. Ale on chodil zásadně do Penny. Dokonce synchronizoval nákupy podle směn své dívky. Tak to popisuje nákupní realitu nejvýchodnějšího města naší republiky Petr Sagittarius ve svém kriminálním debutu s názvem Trojkunt. A místní kolorit zná někdejší novinář a bývalý dlouholetý starosta Jablunkova velmi dobře. Jeho literární alter ego redaktor třineckého hutníku Marek Hota se dostane do úzkých, když objeví mrtvolu. Vraždu vyšetřuje kriminalista Roman Saran, svérázný, stejně jako samotěšínské Slezsko. Po šikmém kostelu Karin Lednické či Lanovce nad Landek Petra Čichoně nás další současný český autor zavede do odlehlého koutu naší republiky v českopolském pohraničí. Petr Sagittarius mi na úvod rozhovoru řekl, jak zásadní je daný region pro něj i jeho severomoravskou krimi.
Tak zásadní je především v tom, že tady bydlím a nedokážu vlastně psát jako o místě, které neznám a neznám jeho atmosféru. Člověk tady zažil spoustu věcí a je to nepřenositelné, tak bych to jakoby řekl. A zároveň si myslím, že ten kraj je velmi zapomenutý, tak jak jste říkala, trošičku jakoby bokem a moc se o něm neví.
A jak jste stavěl ty příběhy ve 3 novelách, které jsou, nebo je to taková trilogie, tak jestli můžete představit děj vaší knihy a také vašeho hlavního hrdinu?
Víte co, já jsem přiznám se nad tím ani nějak vážně nepřemýšlel. Já jsem se chtěl prostě, teď to vyzní trošku sobecky, a hlavně bavit sám. Takže nebylo to jako prioritně, že bych myslel, že to půjde někde ven. To mě přiznám se vůbec nikdy nenápadlo, že se toto může stát.
Ale grafomanem jste se nestal, je to venku, takže jaký je to příběh?
Samozřejmě ty vraždy se reálně nestaly, to jsou čisté fabulace. Román Saran je taky samozřejmě vyfabulovaná postava. Řeší fiktivní vraždy, které se tady samozřejmě staly, nestaly. Prostředí, které je zajímavé už jenom tím, že se tak někdy si Těšinsko rozdělilo a že to byla oblast, která za druhé světové války vlastně patřila říši, to znamená mladí muži, včetně mého dědečka, vlastně příběh toho Hoty, to je příběh mého dědečka, rukovali do Wehrmachtu a zažili prostě hrozné věci. Navíc ten region náš je hodně religiózní, takže i na to tam často narážím. A samozřejmě alfa omega jsou třinecké železárny, VERK, který ovlivňuje životy spoustu lidí. No. Takže tak nějak se to všechno kolem toho točí.
Kdybyste měl toho vašeho hlavního hrdinu, vyšetřovatele Romana Sarana, trochu přiblížit, kdo je to?
No, je to takový divný typek, prostě, který vyrůstal v prostředí, které ho formovala k tomu, že se musel takzvaně ohánět a bránit se, protože jsem ho tam vylíčil jakoby malého blondiáka, který byl vždycky takový otloukánek a pak se prostě zasekal a říkal si, že prostě to takhle nenechá. A zatvrdil se a...
Až se z něj stal major a fyzicky zdatný detektiv Arváč.
Je humorná historka, protože mý přátelé, když jsem jim, a tuším, že to bylo v druhém díle, že jsem ho tak, jakoby jsem si řekl, no tak už nebude takový drsňák a udělal z něho takové, ho tak trošku jakoby civilizuju, tak jsem se setkal s velkou kritiku, ať to nedělá. A z něho nedělá nějakého prostě romantického hrdinu. Že se jim právě líbí, že je prostě takový blázen.
A řekněte, k čemu název vaší knihy Trojkund odkazuje? Co je to?
No, on je to umělý název, to je slovo, které jsem si vymyslel. Já jsem prostě nepotřeboval nějak definovat toto území. Jinak samozřejmě se tady tomu říká trojmezí, ale to mi přišlo dost nezajímavé. Mm-hmm. A ten česko-polský ekvivalent trojstyk zase trošičku dvojsmyslný, teď se omlouvám za to slovo. Takže jsem si myslel, jak jinak bych to přiblížil a napadl mě právě ten trojkund, což je polský nebo nářečně trojúhelník a je to vlastně i taková metafora. Třeba může představit nějaký bermudský trojúhelník, kde se prostě dějí divné věci.
A vy právě používáte hodně nářečí ve vašem regionu nebo v regionu, kam jste zasadil příběh, se mluví takzvaně po našimu? Nebojíte se, že by to čtenáře mohlo mimo česko-polské pomezí třeba odradit?
No tak zatím to vypadá, že to nikoho neodradilo. A když jsem to psal, tak mám kamarády i v Praze, když to řeknu, tak zvláště skutečně Čechy z Čech, kteří to prostě četli a říkali mi, že o to sice lehce zakopávali, že to trošičku zpomalovalo, ale jako z kontextu to všechno pochopili a neměli s tím problém. Navíc je to česko-těšinsko-jablonkovské nářečí, patří mezi česká nářečí. Není to polština.
V poslední době nebo za poslední rok tady vyšly knihy, jako je Šikmý kostel nebo Lanovka nad Landekem. Šikmý kostel je také situován na česko-polské pomezí Lanovka nad Landekem na Hlučínsko. Znáte to? Takže v čem vlastně teď vaše kniha Trojkund, v čem je podle vás genius loci vašeho regionu, regionu, o kterém píšete, tohoto regionu?
Tak já myslím, že především nás definuje to nářečí, které je tak nepodobné ničemu, jako co je v České republice. To je opravdu zvláštní dialekt. Jako jinde mají hrady a zámky a další historii a my tady máme nářečí. To je si myslím, že ta největší jako zvláštnost a taková tradice.
My jsme říkali, že je to detektivka, tak konzultujete třeba ty různé detektivní postupy se skutečnými kriminalisty nebo policisty, nebo čeho jste se držel?
No tak samozřejmě bez svého kamaráda, který je policista a je chytrý jak tři opice, tak bych to nikdy nenapsal, protože on mi hodně, hodně teda pomohl. Dal mi sice nějaké knížky, jako kriminalistické, ale já mám tu výhodu, že tím, že jsem v důchodu, tak on je na telefonu. To znamená, já mu zavolám a okamžitě, když narazím na nějaký problém, tak to s ním zkonzultuju a jedu dál. Nevím samozřejmě, co na to říkají skutečně kriminalisté, jak dalece je to přesné a věrohodné, ale zatím nemám žádný nějaký takový ohlas o tom, že tam píšu nějaké blbosti.
Vysvětluje Petr Sagittarius, autor kriminální trilogie s názvem Trojkund, kterou vydalo nakladatelství Argo.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje pravidelná recenzní část našeho pořadu. Dnes je jejím hostem šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich, který pro vás vybral tři pozoruhodné novinky. Začínáme výborem z díla Karla Čapka. Pod názvem Skoro modlitby ho uspořádal český literární historik Martin C. Putna. Vydalo nakladatelství Biblion. S jakými Čapkovými texty se tedy setkáme?
Vybral texty, které možná budou trošku nečekané, protože si vlastně vybral dost originální klíč. Martin Putna obecně dělá takové exkurzy do různých duchovních geografií a podobných věcí. A podobným způsobem se podíval na Čapka a vlastně vybral z něho pasáže nebo odstavce nebo citáty, které se nějak v rámcově vztahují ke spiritualitě, k nějakému přesahu, k podobným tématům, které si třeba lidé s Čapkem úplně prvoplánově nespojují, protože ho znají jako toho autora toho Krakatitu a té matky a války z Mloky a podobně. A třeba jim úplně nemusí docházet, že Čapek byl i v tadyhle z té věci velmi zajímavý a originální člověk. Ne asi úplně myslitel, ale člověk, který jako hluboce prožíval a přemýšlel o tadyhle z těch tématech, spojených se spiritualitou, s vírou, s otázkami nějakého přesahu, nějaké transcendence a podobně. Vlastně myslím, že motivací Martina Putny bylo ukázat, že i tadyhle ten čítankový autor, zdánlivě známý, nepřekvapivý, až trošku sádrový, má vlastně tadyhle tu vlastně docela jako intenzivní nit, která se vine tím jeho životem a tvorbou a která je vlastně v dnešní době víc než aktuální, protože ta jeho základní poloha, to znamená určité plaché, dejme tomu až jakoby cudné vztahování se k těmto velkým tématům, je vlastně v jeho podání velmi autentické, velmi silné a hluboké a speciálně v dnešní době má potenciál prostě rezonovat, protože jsme často svědky toho, že si tato témata lidé berou do úst zcela neomaleně, zcela bez skrupulí, mocensky, chtivě a tak dále. A tadyhle ta poloha toho Čapka, který se toho jenom tak jako lehce dotýká, krouží kolem toho a zároveň je schopen to velmi intenzivně evokovat v těch svých prozaických textech, tak je vlastně jako velmi zajímavé, velmi silné a inspirativní.
A jaké je to ve spojení právě s tím komentářem nebo s tím, jak ty texty Martin Putna oglosoval?
To právě je takový jako druhý hlas. Editor Martin Putna ty texty nekomentuje nebo nevykládá, spíš k ním dodává takové postřehy, glosy, vypointuje nějaký motiv nebo ho dá do těch zajímavějších souvislostí. Není to rozhodně takový ten klasický akademický způsob vědeckého komentáře nebo literárně vědeckého komentáře. Jsou to spíš takové hlasy k tomu, takové jako okomentování, oglosování, tak aby vlastně z toho třeba nějaký ten zajímavý přesah ještě lépe vynikl nebo se na něj lépe ukázal.
Najdete to ve výboru textu Karla Čapka, který uspořádal Martin C. Putna a nazval jej Skoro modlitby. Dostáváme se k další knížce, k titulu Artura Meikna. Temnota nepomíjí, vydalo nakladatelství Malvern v překladu Patrika Linharta. A opět jde o výbor z textů tohoto velšského autora. Můžete jej představit?
Pokud jsme se s Čapkem dotýkali nějakých útěšných motivů a něčeho, co nás mělo vést ke klidu a nějakému schoulení a podobně, tak tady se vlastně dostáváme na opačný bod toho spektra. Autor je někdo, kdo vlastně vidí kolem sebe a hledá kolem sebe hrůzu, děs a temnotu. Něco, co vlastně podobným způsobem jako radikálně transcenduje tu běžnou lidskou zkušenost. Jde na to z jiného konce, ale vlastně v něčem se to svým způsobem jako podobá, proto je to zajímavé zmiňovat vedle sebe. Jedná se o i v Čechách už relativně známého autora velšského původu, který vlastně stojí nebo je považován za takového klasika hororové hrůzné literatury přelomu 19. a 20. století a tento výbor vlastně zase ukazuje docela zajímavém průřezu ty polohy toho jeho psaní od těch vysloveně hororových, strašidelných, až po takové více ironické nebo zžíravé texty, které se neodehrávají ani třeba na venkově, ale typicky v nějakém velkoměstě, v Londýně a podobně. Ale přitom zároveň pořád jedou tu jeho základní linku, to znamená to odhalování kosmického děsu, což je taková metafora, která se na ty jeho knihy dá vstáhnout.
Přes ní se dostáváme i k tomu určitému druhu spirituality v nás, myslíte?
Jde o to, že vlastně to, co on reprezentuje, je mnohem širší proud autorů, myslitelů, kteří vlastně v reakci na ten moderní svět znovu vlastně objevují a hledají kořeny takového toho předmoderního nahlížení na skutečnost, kteří vlastně žijí z intuice a ze zkušenosti toho, že ten materiální svět kolem nich je jenom nějaká vrstva, která zakrývá to podstatné, je to jenom nějaký přehoz, který zakrývá tu skutečnost, kterou je potřeba odhalit a která ale zároveň pro něj je vždycky děsivá. Je to takové to numinózní, jak by řekl Carl Gustav Jung. Je to něco hrozivého, něco, co nás naprosto vykolejí, ale to je zároveň naprosto fascinuje.
Temnota nepomíjí od Artura Meichna vydalo nakladatelství Malvern v překladu Patrika Linharta. A my se posouváme ke knize, kterou vydává vaše nakladatelství, Portál, Žena v polární noci, Christian Ritterové, přeložila Viola Šomogi. A kniha nese podtitul Rok na Špicberkách. Tak jaký čas strávila autorka na nehostinném severu a proč se tam vůbec vydala?
Tak vlastně zase ono to všechno, ty tři knihy spolu souvisejí, takže všechny vlastně zaznamenávají nějakou mezní zkušenost. Je to nějaká cesta k vlastní transcendenci, když bych to řekl trošku nadneseně. A úplně obyčejně ten rámec je takový, že běžná středostavovská paní, rodačka z Karlových Varů, narozená v roce 1897, se v polovině 30. let sebrala na popud svého manžela, který byl lovcem kožešin právě na Špicberkách, a odjela za ním té idylické střední Evropy na ty Špicberky, aby vlastně se setkala s něčím tak naprosto nepředstavitelným, notabene v té době, jako rok takhle na dalekém severu, prožila tam polární noc, když tam přijela, zjistila, že si bude s tím manželem obývat takovou chatu velikosti spíš menší kůlny, kterou obývali ještě s jedním severským lovcem, a ona tam z toho měšťanského prostředí Karlových Varů se octla mezi staženými polárními liškami, mezi ledními medvědy, 3/4 roku se živila jenom tulením masem a najednou vlastně prožila to neuvěřitelné osvobození od té civilizace, od toho stresu, od toho balastu, který pro ní byl běžný, a najednou se vlastně začala zžívat s tou naprosto minimalistickou krajinou, která byla ještě po většinu času ponořená ve tmě, protože prostě polární noc na Špicberkách je opravdu jako tmavá při strašných teplotách, bouřích, sněhových a tak dále. A vlastně zaznamenává v této naprosto pozoruhodné a s málo čím srovnatelné knize tuhle tu svoji zkušenost. To, jak se jako zbavuje toho všeho, co jí dřív obklopovalo, a nachází tu nekonečnou nádheru v pozorování moře, v poslouchání větru, uvědomování si, kolik barev má prostě šedá, jak je krásné po několika měsících najednou vidět svítící slunce a podobně. A tohle to autenticky zaznamenává prostě v této knize, která vyšla v roce 1938, jestli se nepletu, v Německu poprvé.
Byla přeložena do mnoha jazyků, teď tedy vychází v češtině, čili je to takové vyprávění o tom, jak přišla ze světla do tmy a z vnějšku dovnitř, jak se z té střední Evropy dostala do takovéto extrémní lokace.
Ta kniha není cestopisem v pravém slova smyslu, je to mnohem víc ten niterní cestopis, ale zároveň není vůbec,
tak jsem to myslela,
není vůbec vážná nebo nějakým způsobem tíživá. Ona je ve skutečnosti nesmírně vtipná právě v tom, jak ona je velmi vyrovnaně, bezelstně a tak jako odevzdaně vypráví to, jakým způsobem vlastně tohle to všechno prožívala.
A titul Žena v polární noci od Christian Ritterové uzavírá naše recenzní okénko. Dnes své tři tipy na zajímavé počtení doporučil šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich. A finále, jako vždy, patří Janě Klusákové, nové soutěžní otázce a také šťastným výhercům knižních novinek. Ty jste mohli získat, pokud jste správně odpověděli na otázku z minula. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala bohatě ilustrovaná publikace Fauna, fascinující svět zvířat. Jejímiž autory jsou Jamie Ambrosová, Derek Harvey a Esther Ripleyová, vydala Grada, v překladu Přemysla Davida. Měli jste napsat, čemu u zvířat říkáme torpor, a mohli jste připsat, co nemají hadí oči.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, ze kterých vybíráme.
Michal Ferenc napsal, torpor je stav útlumu životních funkcí, ke kterému dochází u některých zvířat. Může trvat hodiny, dny či týdny. Je typický pro některé druhy ptáků, například kolibříků, vačnatců, hlodavců a netopírů. Během torporu dochází k útlumu metabolismu a výraznému snížení tělesné teploty.
Hadi dost špatně vidí. To znamená, že lépe reagují na pohyb než na statický předmět. Když se kořist přestane hýbat, hadi ji přestanou vnímat a čekají, až se opět pohne. Dojem hypnózy podporují oči, které nemají víčka, takže hadi nemohou mrkat.
Josef Vrba nás potěšil odpovědí. Asi vám mnozí napíší, že hadi nemají oční víčka. To však není přesné. Víčka mají, ale srostlá, s průhlednou blankou. Spíše tedy uvažuji, že nemají řasy. Ale krk za to nedám, tak zblízka jsem se do hadích očí už dlouho nedíval a nyní se do zoo vypravit kvůli protikoronavirovým opatřením nesmím, jakkoliv by si to úcta k vašemu pořadu zasloužila.
A následují jména 8 výherců knižních novinek. Jsou to Antonín Buš, Ráječko, Josef Hnulík, Havlíčkův Brod, Olga Holubová z Brna, Věra Kolouchová, Valašské Meziříčí,
Veronika Ptáčková z Brna, Milan Salcman z Plzně, Jana Staňová, Brno Kohoutovice a Milan Tilich z Brna.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Propletený život je kniha, která vás oslní a navždy změní váš pohled na život. Poslední kapitolu jsem dočítal pln bezbřehého údivu nad světem hub i nad revolučním významem Sheldrakeových argumentů. Cituji z recenze na knihu Merlina Sheldrakea Propletený život. Nakladatelství Kazda ji vydává s podtitulem Jak houby utvářejí svět, mění naše mysl a ovlivňují budoucnost. Přeložil Vojtěch Etler.
I když máme houby na dosah, zůstávají zahaleny tajemstvím a oplývají jinakostí, která nemá obdoby, konstatuje autor knihy Propletený život.
Roman Stupka, náš kolega z plzeňského rozhlasu, vydal v nakladatelství Rezonance básničky o řemeslech. Aneb ten dělá to a ten zas tohle. Karolina vám přečte Stupkova spisovatele.
Nemusím být Karel Čapků, či mít Nobelovu cenu. Chci umět psát aspoň kapku, proto k papíru se ženu. Tuška po papíru tančí, přeci jen mám k psaní sklony. Z té knihy se lidi zjančí, já vydělám miliony. Nakladatel hlavou vrtí, což je špatné znamení. Tihle lidé ti mě drtí, nerozumí umění.
A následuje soutěž.
Kolébka se houpe nad propastí a zdravý rozum nám napovídá, že naše existence je jenom štěrbina slabého světla mezi dvěma temnými věčnostmi.
Knihou, sličnou formou i obsahem jsou memoáry jednoho z největších spisovatelů 20. století, Vladimíra Nabokova. Zemřel v roce 1977 ve věku 78 roků. Knihu Promluv paměti aneb návrat k jedné autobiografii nabízí Paseka ve znamenitém překladu Pavla Dominika. Paseka vydává už 11 let Nabokovovo souborné dílo.
Kniha zachycuje Nabokovův život od šťastného dětství v Rusku po emigrantský život v Paříži a Berlíně.
Napište prosím, pod jakým pseudonymem uváděl Nabokov svou ranou prózu a poezii a můžete připsat, co kromě literatury bylo jeho celoživotní vášní.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 28. listopadu v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Uzavírá Jana Klusáková dnešní vydání Knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už sepisujeme řádky těch příštích. Nenechte si je ujít opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.